φίλες και φίλοι ακροατές του Web Radio του Πάμε, καλησπέρα και καλή εβδομάδα σε όλους. Είναι η εκπομπή «Οι αγώνες στο επίκεντρο», το ερμηνευτικό μαγκαζίνο του Web Radio του Πάμε, το οποίο επιστρέφει σε normal συνθήκες, με την έννοια ότι επιστρέψαμε από τη Θεσσαλονίκη και η εκπομπή προβάλλεται κανονικά, μεταδίδεται κανονικά μέσα από το στούντιο του Web Radio. Είχαμε βγάλει την περασμένη Παρασκευή μια έκτακτη εκπομπή από τα στούντιο το 904, χάρη στην συνδρομή εκεί των αγαπητών συναδέλφων, τους οποίους ευχαριστούμε για την βοήθειά τους και για το γεγονός ότι μας φιλοξενούν στη συχνότητά τους. Και έτσι μας ακούτε και στην Θεσσαλονίκη, την Κεντρική Μακεδονία και γενικότερα τη Βόρεια Ελλάδα. Όπως καταλαβαίνετε, πλούσια πολύ η θεματολογία. Είχαμε το αγωνιστικό διήμερο στη Θεσσαλονίκη, είχαμε το άνοιγμα των σχολείων σήμερα σε όλη την Ελλάδα, εκτός από κάποιες περιοχές, θα τα πούμε πιο αναλυτικά σε λίγο. Στο μικρόφωνο είναι ο Δημήτρης Χιάτρας και στη ρυθμίση των ήχων. Σήμερα έχουμε επιλέξει να ακούσουμε τους Skyclad, ένα βρετανικό heavy metal συγκρότημα με πολλά στοιχεία folk στις συνθέσεις τους, το οποίο σχηματίστηκε στο Newcastle της Αγγλίας το 1990 και είναι ενεργό μέχρι τις μέρες μας. Θα ακούσουμε επιλεγμένα τραγούδια από όλη την δισκογραφία τους. Πάμε να πάρουμε μια πρώτη γεύση και ξεκινάμε. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, να ξεκινήσουμε με τα όσα έγιναν στη Θεσσαλονίκη. Ήταν πολύ πλούσιο το αγωνιστικό διήμερο από την Παρασκευή μέχρι και το Σάββατο. Ξεκινήσαμε με την Παρασκευή το πρωί με τη συνέντευξη τύπου της ΟΕΝΓΕ, της Ομοσπονδίας Ενώσεων Νοσοκομειακών Γιατρών Ελλάδας, που έλαβε χώρα στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ στις 8 το πρωί. Αμέσως μετά ακολούθησε η συνέντευξη τύπου του πανεργατικού, της Γραμματείας Πανεργατικού Αγωνιστικού Μετόπου στην πλατεία Χάνθ, πίσω από το άγαλμα του Ανδρώνικου και βέβαια τηρώντας όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας της υγείας. Εκεί τέθηκε το διεκδικητικό πλαίσιο των σωματείων που πρόσκειται στο ΠΑΜΕ για το επόμενο διάστημα. Και βέβαια εν αναμονή των εξαγγελιών που έκανε λίγες ώρες αργότερα ο Πρωθυπουργός από το Οικονομικό Φόρουμ της ΔΕΘ. So Είχαμε βέβαια και την εκπομπή στο στούντιο 904 στο πλαίσιο του μαγκαζίνου «Οι αγώνες στο επίκεντρο», μια συζήτηση που έγινε με τον Θανάση Κουτσουρά, πρόεδρο του Συνδικάτου Οικοδόμων Θεσσαλονίκης, και τη Γιώτα Ταβουλάρη, πρόεδρο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζομένων στο Φάρμακο. Νομίζω ότι αξίζει να την ακούσετε και αυτή την εκπομπή, είναι αναρτημένη στο site του ΠΑΜΕ. Ακολούθως, το Σάββατο το πρωί είχαμε μια πολύ ενδιαφέρουσα εκδήλωση κατά της ιδιωτικοποίησης του νερού, με ομιλητές, κυρίως εργαζόμενους και συνδικαλιστές από την ΕΙΔΑΠ, την ΕΙΑΦ και τις δημοτικές επιχειρήσεις ίδευσης και αποχέτευσης της επικράτειας, και βέβαια και από φορείς άλλους που έχουν σχέση με το νερό. Εκεί έγινε η παράθεση επιχειρημάτων που στο επίκεντρο είχαν την επικινδυνότητα της πολιτικής που θέλει το νερό εμπόρευμα και τι θα σημαίνει αυτό για τα λαϊκά στρώματα. Και βέβαια ολοκληρώθηκε το διήμερο με τη μεγάλη συγκέντρωση των συνδικάτων στην πλατεία Χάνθ, που ήταν ιδιαίτερα μαζική και μαχητική. Οι εργαζόμενοι της Βόρειας Ελλάδας έστειλαν το μήνυμα «Πληρώσαμε πολλά, δεν θα πληρώσουμε ξανά». Συγκεντρώθηκαν στην πλατεία Χάνθ και ακολούθησε πορεία προς το άγαλμα Βενιζέλου. Αξίζει εκτός από το σύνθημα «Πληρώσαμε πολλά, δεν θα πληρώσουμε ξανά», να τονίσουμε και το σύνθημα που ήταν στο κεντρικό πανό του ΠΑΜΕ, στην κεφαλή της πορείας, και είχε να κάνει με το κολαστήριο της Μόριας. «Κλείσε το κολαστήριο της Μόριας, απεγκλωβισμός όλων των προσφύγων και μεταναστών να ταξιδέψουν στις χώρες προορισμού τους». Αυτό έγραφε το πανό του ΠΑΜΕ στην κεφαλή της πορείας. Αυτά όσα γίνανε τόσο το προηγούμενο τριήμερο στη Θεσσαλονίκη. Η εβδομάδα όμως που ξεκίνησε σήμερα έχει μία ακόμα δυσάρεστη είδηση. Θυμίζουμε ότι την προηγούμενη εβδομάδα τρεις εργαζόμενοι σε διάστημα λιγότερο των 24 ερών χάσαν τη ζωή τους σε εργοδοτικά εγκλήματα στους χώρους δουλειάς. Σε αυτούς ήρθαν να προσθεθούν άλλοι δύο εργαζόμενοι μετανάστες στη Γερμανία, Έλληνες μετανάστες στη Γερμανία, οι οποίοι έχασαν τη ζωή τους δουλεύοντας σε εταιρεία επισκευής σιδηροδρομικών γραμμών στη Γερμανία. Εργατικό ατύχημα λοιπόν, εργατικό δυστύχημα, εργοδοτικό έγκλημα. Πιο σωστά, η ασφάλεια και η ζωή των εργαζομένων συνολικά στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη-μέλη της θυσιάζονται στο πομό της κερδοφορίας του κεφαλαίου. Αυτό υπογραμμίζει η Γραμματεία Ξάνθης του Πανεργατικού Αγωνιστικού Μετώπου, που κάνει λόγο βέβαια για νέα εργοδοτικά εγκλήματα. Feel. Να αλλάξουμε θέμα, να πάμε στη σημερινή ημέρα που ήταν η μέρα έναρξης της νέας σχολικής χρονιάς. Χτύπησε λοιπόν το πρώτο κουδούνι σήμερα, όπως συνηθίζουμε να λέμε, στα σχολεία όλης της χώρας, που βέβαια τα σχολεία παραμένουν αθωράκιστα απέναντι στην πανδημία. Κόντρα στις προειδοποιήσεις και στις φόβους που έχουν εκφραστεί με κάθε τρόπο από το γονεϊκό κίνημα αλλά και από την εκπαιδευτική κοινότητα, η κυβέρνηση αρκέστηκε στο να προχωρήσει το άνοιγμα των σχολείων, λαμβάνοντας μόνο τα μέτρα αυτά της ατομικής ευθύνης. Αυτά που έχουν να κάνουν κυρίως με τη χορήγηση μασκών και αντισηπτικών και όχι βέβαια με την απαράδεκτη κατάσταση και την απόφαση για 25 τμήματα με στιβαγμένους μαθητές στις σχολικές αίθουσες, που πολλές από αυτές είναι και κατάλληλες, καθώς είναι γνωστό ότι μαθήματα γίνονται ακόμα και σε κοντέινερς. Μάλιστα, ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, χαρακτήρισε την περιβόητη ατομική ευθύνη ως το καθοριστικό παράγοντα για την προστασία των μαθητών από την πανδημία. Προκειμένου λοιπόν να κρύψει ο Πρωθυπουργός τις βαρύτατες κυβερνητικές ευθύνες, που τα σχολεία έμειναν αθωράκιστα εν ώψη της νέας σχολικής χρονιάς, την ατομική ευθύνη επικαλέστηκε και πάλι ο Πρωθυπουργός. Επισκέφτηκε το 7ο Δημοτικό Σχολείο Αγίων Αναργύρων. Ωστόσο, δεν άνοιξαν όλα τα σχολεία, καθώς αυτά οι σχολικές μονάδες στους νομούς Λέσβου και Πέλλας θα παραμείνουν κλειστές προς ορεινή αναστολή λειτουργίας από σήμερα 14 έως και μεθαύριο Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου. Αυτό αποφάσισαν τα Υπουργεία Υγείας και Παιδείας και Θρησκευμάτων κατόπιν των τελευταίων αποτελεσμάτων ιχνηλάτησης κρουσμάτων κορονοϊού. Μάλιστα, είχαμε συγκεκριμένα 2 επιβεβαιωμένα κρούσματα κορονοϊού σε δημοτικό σχολείο της Λίμνου και ο τοπικός σύλλογος εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης Αργύρος Μοσχίδης απαιτεί από την κυβέρνηση να πάρουν τα κατάλληλα μέτρα για την προστασία τόσο των ίδιων των εκπαιδευτικών όσο και των μαθητών. Μάλιστα, η αγωνιστική συσπήρωση εκπαιδευτικών Λίμνου, οι ταξικές δυνάμεις δηλαδή στον χώρο της εκπαίδευσης που συσπηρώνεται στο ΠΑΜΕ, διοργανώνουν σήμερα ανοιχτή σύσκεψη και συζήτηση στις 7 το απόγευμα στο γραφείο των σωματείων στη Μύρινα, στην πλατεία ΟΤΕ συγκεκριμένα, με το σύνθημα βέβαια της σύσκεψης «Δυναμώνουμε τον αγώνα για το δικαίωμα στη μόρφωση και για το άνοιγμα των σχολείων με όρους υγιεινής και ασφάλειας, αλλά και για τη μόνιμη και σταθερή εργασία». Σήμερα λοιπόν στην Μύρινα, στη Λίμνο, σύσκεψη της αγωνιστικής συσπήρωσης εκπαιδευτικών Λίμνου στις 7 το απόγευμα. Λίγο νωρίτερα, στις 6 το απόγευμα, η Πρωτοβουλία Αναπληρωτών Ορομισθείων και Ελαστικά Εργαζόμενων στην Εκπαίδευση καλεί σε κινητοποίηση έξω από τη Βουλή. σχετικές αποφάσεις έχουν πάρει και εκπαιδευτικά σωματεία, ενώ ανάλογο κάλεσμα απευθύνει και η ΕΛΜΕ Πειραιά. Μια κινητοποίηση βέβαια που έχει ως βασικό αίτημα τη μονιμοποίηση εδώ και τώρα όλων των συμβασιούχων εκπαιδευτικών. Παραμένοντας στο χώρο της παιδείας, να πούμε ότι η Πανελλαδική Γραμματεία Εκπαιδευτικών του Πανεργατικού Αγωνιστικού Μετώπου εξέδωσε ένα πολύ ενδιαφέρον τετρασέλιδο φυλάδιο με το πλαίσιο εργασιακών δικαιωμάτων για τη σχολική χρονιά 2020-2021. Και μάλιστα καλεί όλους τους εκπαιδευτικούς και τους συλλόγους διδασκόντων να απερασπιστούν ακριβώς αυτό το πλαίσιο των εργασιακών δικαιωμάτων και να αρνούνται κάθε εντολή που το αντιστρατεύεται. Νωρίτερα σήμερα, πριν από λίγη ώρα, στη μία το μεσημέρι, πραγματοποιήθηκε παράσταση διαμαρτυρίας στο Δημαρχείο Χαρνών με πρωτοβουλία του Συλλόγου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Αττικής, ο Σοκράτης. Σε συνέχεια ανάλογων παρεμβάσεων που έκανε και την προηγούμενη εβδομάδα, με έτοιμα εχμής βέβαια την ασφαλή λειτουργία των σχολείων. Να πάμε τώρα μέχρι την Κέρκυρα. Εκεί ανάλογη κινητοποίηση και παρέμβαση παράσταση διαμαρτυρίας πραγματοποίησαν και σωματεία και μαζικοί φορείς του νησιού ακριβώς για την ανάγκη λήψης των απαραίτητων μέτρων για το ασφαλές άνοιγμα των σχολείων της Κέρκυρας. Σήμερα το μεσημέρι λοιπόν στο Μαράζλιο, εκεί έγινε η σημερινή κινητοποίηση όπου βρίσκεται το γραφείο της Δημάρχου Μερόπης Ιδραίου. We'll be right back. Τη σκητάλη τώρα θα πάρουν αύριο οι φοιτητές, διάφοροι φοιτητικοί σύλλογοι της Αθήνας, με κινητοποίηση στο Υπουργείο Παιδείας στις 12 το μεσημέρι, με αίτημα να ανοίξουν οι σχολές με όλα τα μέτρα προστασίας. Αυτή η κινητοποίηση αποφασίστηκε σε πρόσφατη σύσκεψη φοιτητικών συλλόγων. Αύριο λοιπόν, Τρίτη, στις 12 το μεσημέρι, κινητοποίηση φοιτητικών συλλόγων στο Υπουργείο Παιδείας. Και να κλείσουμε με τα ευρύτερα ζητήματα που αφορούν το χώρο της παιδείας, με την σύσκεψη που διοργανώνει αύριο το απόγευμα στις 7.30 η Ένωση Γονέων Χαϊδαρίου. Έχει καλέσει τα διοικητικά συμβούλια των συλλόγων γονέων της πόλης για να προχωρήσουν στο σχεδιασμό δράσης στο επόμενο διάστημα με αφορμή την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς και τα μέτρα προστασίας που πρέπει να ληφθούν άμεσα με ευθύνη της κυβέρνησης. Λοιπόν, πάμε τώρα στο μεγάλο ζήτημα του προσφυγικού και μεταναστευτικού, με αφορμή και τις δηλώσεις που έκανε στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Και με βάση αυτές, όλοι αντιληφθήκαμε ότι η κυβέρνηση ετοιμάζει στη Λέσβο ένα νέο μόνιμο κολαστήριο προσφύγων και μεταναστών σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως ανέφερε χαρακτηριστικά. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε πως στο νησί της Λέσβου θα υπάρχει ένα μόνιμο κέντρο υποδοχής και ταυτοποίησης. Έτσι, ο εγκλωβισμός ανθρώπων μονιμοποιείται, καθώς και η μετατροπή των νησιών σε φυλακές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ενώ, για μια ακόμα ημέρα στη Λέσβο, πρόσφυγες και μετανάστες βρίσκονται στον δρόμο και σε χώρο που είναι πλήρως εκτεθειμένος, με αφορμή την πανδημία, στείνονται σκηνές η μία δίπλα στην άλλη για να στηβαχτούν πάνω από 12.000 άνθρωποι όλων των ηλικιών. Αυτόν τον νέο καταβλισμό που στείνεται, ο Πρωθυπουργός τον εμφάνισε σαν υποδειγματικός και τόνισε ότι είναι προσωρινός. Βέβαια, στην Ελλάδα είναι γνωστό πως ουδέν μονιμότερον εκ του προσωρινού. Αξίζει να αναφέρουμε ότι, όπως παραδέχθηκε και ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, έχουν βρεθεί μέχρι στιγμής δεκάδες θετικοί πρόσφυγες και μετανάστες στον κορονοϊό, ενώ απαγορεύτηκε η πρόσβαση των δημοσιογράφων και των τηλεοπτικών συνεργείων στο χώρο που στείνονται οι σκηνές. Το γεγονός αυτό, βέβαια, όπως καταλαβαίνετε, προκαλεί σοβαρά ερωτήματα για τη σκοπιμότητα που έχει αυτή ακριβώς η απαγόρευση. Στο νησί της Λέσβου βρίσκονται ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Νότης Μηταράκης και ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης. Αυτά όσον αφορά την κυβέρνηση και το πώς αντιμετωπίζει το τεράστιο αυτό ζήτημα του προσφυγικού και μεταναστευτικού με αφορμή τα όσα πρόσφατα τραγικά γεγονότα συνέβησαν στον καταβλισμό της Μόριας. Πάμε όμως από την πλευρά του εργατικού κινήματος και των φορέων του νησιού να δούμε ποια θα είναι η πρώτη απάντηση. Σήμερα λοιπόν Δευτέρα σε θέση μάχης βρίσκονται τα σωματεία στο νησί της Λέσβου, στο πλευρό βέβαια του λαού του νησιού αλλά και των ξεριζωμένων. Πρόσφατα διοργανώθηκε σύσκεψη με σωματεία και μαζικούς φορείς του νησιού, την οποία οργάνωσε το Εργατικό Κέντρο Λέσβου και αποφασίστηκε ένα πρόγραμμα αγωνιστικών δράσεων. Το πρόγραμμα λοιπόν αυτό ξεκινάει σήμερα στις 6.30 το απόγευμα. Με συγχωρείτε, συγγνώμη, Το πρωί ξεκίνησε με παρέμβαση στην περιφέρεια και τον Δήμο, ώστε να αναλάβουν αυτή τη σύντηση των προσφύγων. Και στις 6.30, σε 2 ώρες περίπου από τώρα, θα ξεκινήσει η μοτοπορία από το πάρκο Ίκα της Μυτιλίνης. Ενώ βέβαια προετοιμάζεται και μεγάλο συναλλητήριο στην πλατεία Σαπφού στη Μυτιλίνη αύριο Τρίτη. Από τη Λέσβο να κατηφορήσουμε μέχρι το νησί της Σάμου, και εκεί αύριο σωματεία, σύλλογοι και φορείς του νησιού θα πραγματοποιήσουν σύσκεψη στις 7 το απόγευμα στα γραφεία του Εργατικού Κέντρου του νησιού στο Βαθύ, με θέμα τις εξελίξεις στη Λέσβο σχετικά με το προσφυγικό και το μεταναστευτικό και την οργάνωση της πάλης. Η σύσκεψη θα πραγματοποιηθεί βέβαια με όλα τα απαραίτητα υγειονομικά μέτρα, μιας και στο νησί της Σάμου υπάρχει οξυμένο το πρόβλημα του μεταναστευτικού και προσφυγικού. Να αλλάξουμε τώρα θέμα, φίλες και φίλοι. Παραμένουμε στο εργατικό ρεπορτάζ και πάμε σε μια επιχείρηση στρατηγικού χαρακτήρα. Έχουμε αναφερθεί πολλές φορές μέσα από αυτήν την εκπομπή. Αναφέρουμε βέβαια στη Λάρκο. Είχαμε μια πολύ αρνητική εξέλιξη, καθώς η ειδική διαχείριση εξέδωσε μια ανακοίνωση. Η ειδική διαχείριση που έχει αναλάβει την λειτουργία της Λάρκο εξέδωσε μια ανακοίνωση σε διευθυντικά στελέχη της επιχείρησης, με την οποία γνωστοποιείται το σταμάτημα της λειτουργίας της Λάρκο στις 31 Δεκεμβρίου του 2020. Την προηγούμενη Παρασκευή, τα Διοικητικά Συμβούλια των Σωματείων των Εργαζομένων στη Λάρκο πραγματοποίησαν έκτακτη συνεδρίαση και εκεί πάρθηκαν μια σειρά από μέτρα. Η πρώτη απάντηση ήταν οι έκτακτες γενικές συνελεύσεις που θα πραγματοποίησαν σήμερα ή θα πραγματοποιήσουν τις επόμενες ώρες τα σωματεία της Λάρκο μετά από ομόφωνη απόφαση του συντονιστικού. Επίσης το επόμενο βήμα θα είναι η συνάντηση με τους αρμόδιους υπουργούς προκειμένου να ενημερωθούν λεπτομέρειες για τυχόν εξελίξεις ή σχεδιασμούς. Αυτές οι εξελίξεις θα συνεκτιμηθούν στις αποφάσεις των γενικών συνελεύσεων. Το ζήτημα είναι ότι θα προετοιμαστεί σίγουρα κατάλληλη αγωνιστική απάντηση από τους εργαζόμενους της Λάρκο με νέα 24-ωρια απεργία και κάθοδό τους στην Αθήνα. Αυτός είναι ο κεντρικός σχεδιασμός μέχρι στιγμής. Αλλάζουμε θέμα, πάμε σε έναν χώρο που επίσης πλήττεται πάρα πολύ από την πανδημία αλλά και από την οικονομική πολιτική της κυβέρνησης, με αφορμή την οξύτατη καπιταλιστική κρίση που βιώνουμε. Αναφέρουμε βέβαια στην Ομοσπονδία Βιοτεχνικών Σωματείων Αττικής, αναφέρουμε στους αυτοαπασχολούμενους και στους μικρούς επαγγελματίες, βιοτέχνες και εμπόρους, οι οποίοι σήμερα οργανώνουν σύσκεψη σε λίγη ώρα από τώρα στις 6 το απόγευμα στην αίθουσα του Συνδικάτου Οικοδόμων, προκειμένου να λάβουν αγωνιστικές αποφάσεις και πρωτοβουλίες για το επόμενο διάστημα. We'll be right back. Να πάμε τώρα μέχρι τη Λάρισα. Εκεί είχαμε μια εξέλιξη που δικαιώνει εργαζόμενους στην καθαριότητα των σχολείων. Δικαστήριο λοιπόν έβγαλε θετική απόφαση για την καταβολή κάποιων μισθολογικών διαφορών παρελθόντων ετών προς τους εργαζόμενους των σχολείων από τη Δημοτική Αρχή της Λάρισας. Ωστόσο, όπως καταγγείλει ο Σύλλογος Υπαλλήλων Δήμων Νομού Λάρισας, ο Δήμαρχος, αντί να καταβάλει το ποσό που αναλογεί στον καθένα από αυτούς τους εργαζόμενους στην καθαριότητα, 10 στον αριθμό συνολικά, προχώρησε σε έφεση κατά της απόφασης. Από τη Λάρισα να πάμε στη Χίο. Εκεί το Σωματείο Εμπορευμάτων και Ιδιωτικών Υπαλλήλων Χίου καταγγέλει το εργατικό κέντρο του νησιού, που βέβαια βρίσκεται στο το τιμόνι του οποίου βρίσκεται στα χέρια του κυβερνητικού και εργοδοτικού συνδικαλισμού, ότι ασκεί πόλεμο κατά του ταξικού σωματείου. Συγκεκριμένα, καταγγέλει την προσπάθεια της διοίκησης του εργατικού κέντρου να αλλάξει τις ημέρες που το σωματείο έχει προγραμματίσει ώστε να γίνουν εκλογές στις 17, 18 και 21 Σεπτεμβρίου. Το Σωματείο βέβαια από την πλευρά του αναφέρει ότι τις εκλογές θα τις κάνει το Σωματείο μας όποτε αποφασίσει το Διοικητικό Συμβούλιο και η Γενική Συνέλευση και δεν πέφτει κανένας λόγος στους ξεπουλημένους της διοίκησης του Εργατικού Κέντρου. Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, σε ειδήσεις που έχουν να κάνουν με τον κορονοϊό στη χώρα μας και τις επιπτώσεις που υπάρχουν σε διάφορους εργασιακούς χώρους. Καταρχάς, είχαμε την ανακοίνωση καταγγελία του ΣΕΤΥΠ, του Συνδικάτου Εργατοπαλλήλων στις Τηλεπικοινωνίες και την Πληροφορική, με αφορμή το κρούσμα που εμφανίστηκε στην εταιρεία Novibet. Πως καταγγέλει βέβαια την εργοδοσία της εταιρείας, καθώς ενώ εμφανίστηκε το πρώτο κρούσμα στην επιχείρηση, ακόμα και σήμερα οι εργαζόμενοι βρίσκονται στο χώρο και εργάζονται κανονικά σαν να μην έχει συμβεί τίποτα. Και βέβαια καταγγέλνουν και την πολιτική της εργοδοσίας, η οποία ακόμα δεν έχει προχωρήσει καμία επίσημη ενημέρωση προς τους εργαζόμενους. Πάμε τώρα και μέχρι την Πέλα, το νομό Πέλας, καθώς έχει βρεθεί στο επίκεντρο της πανδημίας του κορονοϊού στη χώρα μας με αφορμή τα δεκάδες κρούσματα σε κοσμοποιία και άλλες εργοστασιακές μονάδες στο νομό. Αύριο λοιπόν Τρίτη στα Γιάννητσά στις 7.30 το απόγευμα στην πλατεία ΕΠΟΝ, στον πεζόδρομο, θα πραγματοποιηθεί συγκέντρωση που διοργανώνει το Συνδικάτο Γάλακτος Τροφίμων και Ποτών η Μαθίας και Πέλας, ακριβώς για την ανάγκη υπεράσπισης της υγείας μας και των δικαιωμάτων μας. Τα εργατικά μας δικαιώματα και η υπεράσπιση υγείας μας δεν μπαίνουν στο ζύγι για τα κέρδη των επιχειρηματικών ομίλων, αναφέρεται χαρακτηριστικά στην ανακοίνωση του Ταξικού Συνδικάτου. Και τον αναφέρουμε και το χθεσινό απολογισμό της πανδημίας στη χώρα μας, με 3 θανάτους και 207 νέα κρούσματα, εκ των οποίων τα 29 θεωρούνται εισαγόμενα, καθώς εντοπίστηκαν στις πύλες εισόδου της χώρας. Πλέον έχουμε 305 θανάτους στη χώρα μας και 13.240 κρούσματα, ενώ στις μονάδες εντατικής θεραπείας βρίσκονται διασωληνωμένοι και νοσηλεύονται 54 ασθενείς. Επαναλαμβάνω, αυτά τα στοιχεία είναι χθεσινά. Αναφέρομαι στο χθεσινό απολογισμό της Κυριακής. Να πάμε τώρα σε ειδήσεις που έχουν να κάνουν με τις γεωπολιτικές εξελίξεις. Θα ξεκινήσουμε με την απόφαση της τουρκικής κυβέρνησης να επιστρέψει στην Ατάλεια το τουρκικό ερευνητικό σκάφος Oruç Reis και τα υποστηρικτικά προς αυτό σκάφη, καθώς η Τουρκία δεν ανανέωσε την οδηγία προς ναυτιλωμένους, την γνωστή ναύτεξη δηλαδή, που είχε εκδοθεί στις 31 Αυγούστου και αφορούσε σεισμικές έρευνες σε περιοχή της κυπριακής ΑΟΣ στα δυτικά της Κύπρου, για τη χρονική περίοδο από 2 έως και 12 Σεπτεμβρίου. Τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης αποδίδουν την απομάκρυση του Oruç Reis και τη μη ανανέωση της Ναύτεξ στις τεχνικές συνομιλίες που ξεκίνησαν τεχνικά κλιμάκια στο ΝΑΤΟ. Και βέβαια είναι μια απόφαση που χαιρέτησε και ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης από το βήμα της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, ο οποίος όμως επιβεβαίωσε ότι οι διαπραγματεύσεις συνεχίζονται και πάνω και κάτω από το τραπέζι, προωθώντας επώδυνους συμβιβασμούς για να προχωρήσουν τα σχέδια συνεκμετάλλευσης στο Αιγαίο και στην ευρύτερη Ανατολική Μεσόγειο που έχουν θεσπίσει, που έχουν καταστρώσει οι αμερικανονοητικοί υποτιθέμενοι σύμμαχοί μας. Και βέβαια ο Πρωθυπουργός επέμεινε σε διατυπώσεις περί διαπραγματεύσεων για μη οριοθετημένες περιοχές, στη λογική των αμφισβητούμενων υδάτων για τα οποία μιλάνε οι ΗΠΑ και ΝΑΤΟ, εξισώνοντας και αυτός από την πλευρά του τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας με τις διεκδικήσεις της τουρκικής αστικής τάξης. Την επιστροφή του Oruç Reis στο λιμάνι της Ατάλειας χαιρέτησε από την πλευρά της και η πρόεδρος της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελαροπούλου, που βρέθηκε χθες στο Καστελόριζο για την επέτειο των 77 χρόνων από την απελευθέρωση του νησιού. Πάντως, με νέες δηλώσεις σήμερα, Τούρκοι αξιωματούχοι ισχυρίζονται ότι η απόσυρση του Oris Reis και η μη ανανέωση της Naftex για έρευνες στην περιοχή δεν έχει να κάνει με τις όποιες συνομιλίες γίνονται από τεχνικά κλιμάκια του ΝΑΤΟ, αλλά για ανεφοδιασμό και συντήρηση. Ισχυρίστηκε ότι ο Μεβλούτ Τσαβούσογλου, υπουργός εξωτερικών της Τουρκίας, ότι το Oris Reis επέστρεψε στην Αντάλια για ανεφοδιασμό και συντήρηση. Η επιστροφή αυτή δεν σημαίνει αλλαγή στην πολιτική της Τουρκίας στην περιοχή της Νοτιοανατολικής Μεσογείου, όπως τόνισε χαρακτηριστικά. Από την πλευρά τους βέβαια, νέες προκλητικές δηλώσεις έκαναν τόσο ο εκπρόσωπος του Τούρκου Προέδρου Ιμπραήμ Καλίν με ανάρτησή του στο Twitter, όσο και ο Τούρκος Υπουργός Άμυνας Χουλούση Ακάρ με συνέντευξή του στο πρακτορείο ειδήσεων Ανατολού, αναφερόμενος στην παραβίαση διεθνών ηθικών από πλευράς Ελλάδας όταν αυτή διατηρεί στρατιωτικές δυνάμεις σε 18 νησιά. Ενώ δήλωσε ενοχλημένος και από την παρουσία της Ελληνίδας Προέδρου της Δημοκρατίας στο Καστελόριζο, πράγμα που αυτό μας ενοχλεί ιδιαίτερα, όπως δήλωσε ο ΑΚΑΡ. Από την πλευρά του, ο Έλληνας κυβερνητικός εκπρόσωπος Τέλος Πέτσας, κατά ενημέρωση των πολιτικών συντακτών, χαρακτήρισε θετικό το γεγονός ότι η Άγκυρα δεν προχώρησε σε έκδοση νέας Naftex και απομένει, όπως είπε, από την πλευρά τους να συνεχίσουν αυτά τα θετικά βήματα. Να αποδειχθεί δηλαδή ότι αυτό το, η θετική εξέλιξη της απόσυρσης του Oris Reis στο λιμάνι της Αντάλιας θα έχει συνέπεια. Θα έχει συνέπεια και συνέχεια η τουρκική πολιτική. Επίσης, αναφέρουμε εδώ πως αύριο στις Βρυξέλλες θα γίνει στο ΝΑΤΟ νέα συνάντηση σε στρατιωτικό επίπεδο μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας. Hid behind the shaman glitter, I taste a cake that's stale and bitter. I've tried to be positive, tried to be nice. I've turned the other cheek so I get hurt twice. Σε μια άλλη εξέλιξη τώρα, να περάσουμε πιο αναλυτικά ακόμα στα βάθη της Ασίας. Πάμε στο Αφγανιστάν. Πάμε στο Κατάρ, στην Αραβική Χερσόνησο. Εκεί στην πρωτεύουσα της χώρας, στην Ντόχα, ξεκίνησαν συνομιλίες μεταξύ της αφγανικής κυβέρνησης και των Ταλιμπάν, υπό την υψηλή εποπτεία βέβαια των Ηνωμένων Πολιτείων Αμερικής, καθώς εκεί βρίσκεται και ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάικ Πομπέο. Οι συνομιλίες που ξεκίνησαν σήμερα διεξάγονται σε ένα πολυτελέστατο ξενοδοχείο, στο ίδιο ακριβώς που φιλοξένησε και την σύνοδο μεταξύ Αφγανικής κυβέρνησης και Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, μεταξύ Ουάσιγκτον και Ταλιμπάν τον περασμένο Φλεβάρι, και η οποία συμφωνία άνοιξε το δρόμο για τις ενδοαφγανικές συνομιλίες. Επίσης, να πούμε ότι σύμφωνα με τους αμερικανικούς σχεδιασμούς, έως τα τέλη του ερχόμενου Απρίλη του 2021 στην χώρα θα παραμείνουν περίπου οι μισοί στρατιώτες από όσους βρίσκονται σήμερα. Σήμερα είναι περίπου 8.600 Αμερικανοί στρατιώτες στο Αφγανιστάν. Περίπου 4.000 θα αποχωρήσουν μέχρι τον ερχόμενο Απρίλη. On my Christmas card last year it said, so sorry Santa Claus is dead.
crawl into the oven when you've had enough. 'Cause it beeps sitting here quietly waiting to be stuffed. What a festive way to go.
Και από τις γεωπολιτικές εξελίξεις να επιστρέψουμε στα ζητήματα που έχουν να κάνουν, στα θέματα που έχουν να κάνουν με την πανδημία του κορονοϊού σε παγκόσμιο όμως επίπεδο, να ως πρώτη δύση αξίζει να αναφέρουμε την επανέναξη των κλινικών δοκιμών του πειραματικού εμβολίου της εταιρείας AstraZeneca και του Πανεπιστημίου της Οξφόρδης, οι οποίες δοκιμές ξανάρχισαν στο Ηνωμένο Βασίλειο, αφού η ρυθμιστική αρχή φαρμάκων της χώρας έκρινε ότι είναι ασφαλές να συνεχιστούν. Εδώ να υπενθυμίσουμε ότι αυτές οι συγκεκριμένες δοκιμές είχαν διακοπεί την προηγούμενη εβδομάδα μετά από ανεξήγητη ασθένεια που εμφάνισε ένας από τους εθελοντές. Από τη Μεγάλη Βρετανία να πάμε στο Ισραήλ. Εκεί η Ισραηλινή κυβέρνηση ενέκρινε εχθές Κυριακή την επιβολή καραντίνας, γενικευμένης καραντίνας 3 εβδομάδων σε όλη τη χώρα από την ερχόμενη Παρασκευή, σε μια προσπάθεια περιορισμού της διασποράς του νέου κορονοϊού. Αυτό επικαλούνται και Ισραηλινά μέσα ενημέρωσης. Σχολεία και εμπορικά κέντρα θα παραμένουν κλειστά για 3 εβδομάδες. Θα επιτρέπεται η λειτουργία σούπερ μάρκετ και φαρμακείων, ενώ και ο δημόσιος τομέας θα λειτουργεί με σαφώς λιγότερο προσωπικό. Οι συγκεντρώσεις σε κλειστούς χώρους περιορίζονται σε 10 άτομα και σε εξωτερικούς χώρους σε 20 άτομα. Το Ισραήλ, να πούμε, ότι είναι αντιμέτωπο με μια νέα έξαρση μετάδοσης του κορονοϊού. Την προηγούμενη εβδομάδα τα ημερήσια κρούσματα ξεπερνούσαν τις 4.000, ενώ το Σάββατο προχθές αναφέρθηκαν 2.715 νέες μολύνσεις. Ενώ οι νεκροί σε αυτή τη χώρα από την αρχή της πανδημίας είναι 1.108. Πάμε να δούμε τώρα και στοιχεία που έχουν να κάνουν με την, τον παγκόσμιο απολογισμό της πανδημίας. Σε πλήρη εξέλιξη, από ό,τι φαίνεται, είναι το λεγόμενο δεύτερο κύμα της πανδημίας σε όλο τον κόσμο. Τα κρούσματα συνεχίζουν να αυξάνονται με ρυθμούς ρεκόρ, ενώ τα θύματα, οι νεκροί, οδεύουν πλέον προς το ορόσημο του 1 εκατομμυρίου. Μέχρι λοιπόν σήμερα το πρωί στις 11, σχεδόν 29 εκατομμύρια άνθρωποι είχαν μολυνθεί από το νέο κορονοϊό, σύμφωνα με την καταμέτρηση του πρακτορείου Reuters. Οι νεκροί είχαν ξεπεράσει τις 922.000. Το ανησυχητικό είναι πως σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, το προηγούμενο 24ωρο αναφέρθηκαν σχεδόν 308.000 επιβεβαιωμένες νέες μολύνσεις από τον ιό, αριθμός που αποτελεί τον υψηλότερο μέχρι τώρα όσον αφορά τα ημερήσια κρούσματα που έχει καταγραφεί από την έναρξη της πανδημίας. Φυσικά την θλιβερή πρωτιά εξακολουθεί να την κατέχει οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, τόσο σε νεκρούς όσο και σε κρούσματα. Εκεί έχουν φτάσει τα 6.530.000 κρούσματα, ενώ οι νεκροί αγγίζουν τις 195.000. Ωστόσο, θλιβερά ρεκόρ καθημερινά σπάει και η Ινδία όσον αφορά τουλάχιστον τα ημερήσια κρούσματα. Χθες η χώρα κατέγραψε πάνω από 92.000 νέες μολύνσεις, πράγμα που έχει φτάσει σε σύνολο 4.850.000 σε αυτή την αχανή χώρα της Αυστρίας. Είναι η δεύτερη πιο πολυάνθρωπη χώρα του κόσμου. Οι νεκροί στην Ινδία έχουν αγγίξει τις 80.000, ενώ στη Βραζιλία, την τρίτη χώρα πλέον σε κρούσματα, όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο Υγείας, χθες είχαμε 415 θανάτους στη χώρα και περίπου 15.000 νέες μολύνσεις. Πλέον οι νεκροί έχουν ξεπεράσει τις 131.000, ενώ τα κρούσματα έχουν ξεπεράσει τα 4.330.000 σύμφωνα με τα δεδομένα του Υπουργείου. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, ακροατές του Γουεμπρέντου, του πάμε αυτά τα σημαντικότερα θέματα της σημερινής εκπομπής του μαγκαζίνου «Οι αγώνες στο επίκεντρο». Να σας ευχαριστήσουμε που μας ακούσατε. Θα ανανοήσουμε το ραντεβού μας για αύριο το απόγευμα στις 6 ζωντανά από το Γουεμπρέντιο. Ήταν ο Δημήτρης Χιάτρας στο μικρόφωνο και στην ρυθμίση των ήχων και στη μουσική μας τροφιά η Skyclad, το βρετανικό αυτό heavy metal συγκρότημα με πολύ έτσι folk στοιχεία στις συνθέσεις τους. Θα σας αποχαιρετήσω με το τραγούδι Cancer of the Heart από το άλμπουμ Vintage Wine του 1999. Είναι το ένατο άλμπουμ του συγκροτήματος σε σύνολο 13 που έχουν μέχρι στιγμής κυκλοφορήσει. Φίλες και φίλοι, γεια σας. Θα ακολουθήσει η εκπομπή Ορισμός του Πέναλτι, η αθλητική εκπομπή του Γουέμπρεντου του Πάμε με τον Δημήτρη Κατσάκο. Γεια σας. Vicious symbiosis, feel the growth of rogue psychosis. We're the cause, we are the cure. Across each continent and nation, spread without discrimination. We refuse our medication, yet inject the virus pure.
Passion makes you weak, so don't dance on the other cheek. Try hard to hide. replicating culture sprawls. When you see red as Rose Bengal, the antibodies, common sense, intolerance, its best defense. Microscopic minds can't diagnose the cause before the symptom shows. A grave threat to the rational health. Be a real physician, heal thyself.